Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як повернути Україні вивезені оточенням Віктора Януковича десятки мільярдів доларів?
Для початку виявляється, ті юридичні особи в Україні зареєстровані, це якби компетенція безумовно правоохоронних органів України. А далі ми звертатимемося до наших колег за кордоном.
Меркель вимагає від Путіна визнати вибори в Україні. Почуємо європейську пресу про це. А також дізнаємося вашу думку, чому Ахметов виступив проти сепаратистів.
Росія не бере, значить, хоче як то себе зберегти.
Він дволічний, як хамелеон.
Займає таку позицію, аби його не щіпали. Тож він ніколи ж державі навіть налоги не платив, а тут якийсь прийшли зі сторони, починають грабувати головного бандіта Донбасу.
Ми, звичайно, почуємо й інші думки на цю тему, і це лише деякі теми зі «Свободи сьогодні» з перших підсумків, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю онлайн. Зі мною у студії Тетяна Ярмощук, вона із випуском новин. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Україна пропонує Європі купувати природний газ на українсько-російському кордоні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів з посиланням на прем'єра України Арсенія Яценюка. Яценюк заявив, що, цитую, незважаючи на докладені Україною та Європейським Союзом зусилля, російська сторона не демонструє готовності до врегулювання питання постачання природного газу з Росії в Україну та до країн ЄС. На території Росії у 10-кілометровій зоні від кордону з Україною російських військ немає. Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Сергій Астахов. Чи відведені російські війська розташовані далі, невідомо, додав він.
Прикордонний літак, який оснащений сучасним тепловізором на невисокій висоті, обстежує кордон. Що стосується наявності російських військових формувань на відстані приблизно 10 кілометрів від українського кордону, їх немає.
Наголосив полковник Астахов. Між тим, Міністерство закордонних справ України заявляє, що попри заяви президента Володимира Путіна, Росія не відвела своїх військ від українських кордонів. На практиці, принаймні, на цей момент ніяких змін у їхній дислокації не відбувається, повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс. 19 травня у Кремлі заявили, що президент Росії Путін дав команду повернути російські війська, які проводили навчання біля кордону України у місця постійної дислокації НАТО і США спростовують цю інформацію. Фахівці СБУ виявили використання російськими телеканалами забороненою міжнародним законодавством маніпулятивної технології так званого 25-го кадру у новинних сюжетах про Україну. Про це повідомила речниця Служби безпеки України Марина Остапенко. Крім того, СБУ встановила, що російські телеканали використовують і інші методи впливу на глядачів, зокрема, поширюють напівправдиву інформацію, посилаючись на якісь інформовані джерела, показують деталізовані сцени вбивств і насильства і намагаються емоційно вплинути на глядача. І до інших тем. Щонайменше 6 загиблих і 45 поранених внаслідок зіткнення товарного і пасажирського поїздів у Підмосков'ї, що у Росії. За словами російського міністра з надзвичайних ситуацій, щонайменше 15 людей перебувають у важкому стані. Аварія сталася сьогодні вранці між містечками Бекасово і Наро-Фомінськ, що у 80 кілометрах від Москви. Причини аварії наразі невідомі. Потяг рухався з Москви до Кишинева. І на цьому Людмило, у мене зараз усе.
Дякую. З випуском новин зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Вивезені оточенням Віктора Януковича десятки мільярдів доларів спробують повернути Україні. Для цього застосують процедуру спецконфіскації. Про це розповіла в ефірі Радіо Свобода заступник міністра юстиції України Ганна Онищенко. Вона також заявила, що з приводу повернення в Україну вкрадених коштів українські правоохоронці уклали угоди зі своїми іноземними колегами, зокрема американськими. Із Ганною Онищенко у студії Радіо Свобода спілкувався сьогодні Олександр Лащенко.
було введено дії рішення Ради національної безпеки України, відповідно до якого Генеральну прокуратуру було доручено розробити механізм порушення кримінальних справ стосовно таких фізичних та відповідно юридичних осіб, а також розробити конкретні шляхи, яким чином відбуватиметься подальше розслідування даних злочинів.
Ну і які це можуть бути шляхи, от на ваш погляд, як заступника міністра юстиції? Справді, оце до суду звертатися чи як? От була зустріч з колегами, ви казали, в Лондоні, з американським колегою наших правоохоронців. І що далі? Добре, виявлено бажання, воно офіційно заявлено. А яка процедура? Це ж має бути все оформлено, просто взяти і повернути. Звісно ж, яким чином? Подача до суду, да? Позову, ні?
Генеральна прокуратура має порушити кримінальні справи.
Тут в Україні?
Так.
Наприклад, такий-то там, не будемо звати конкретні прізвища, тому що є презумпція невинуватості, він вивіз там десятки мільйонів доларів, умовно кажучи. Проти нього в Україні порушується кримінальна справа. Потім йде звернення до колег-правоохоронців за кордоном. Якщо є дані, що ну, ті ж Британії, наприклад, чи США має якісь свої кошти, так?
Ну, для початку виявляється ті юридичні особи в Україні зареєстровані. Це якби компетенція, безумовно, правоохоронних органів України. А далі, дійсно, ви маєте рацію, що ми звертатимемося до наших колег за кордоном, виявлятимемо ті юридичні компанії, які зареєстровані за законодавством інших країн, і, відповідно, уже після цього ми матимемо можливості застосовувати ті спеціальні санкції, які передбачені нашим чинним законом.
Які це санкції?
Це спецконфіскація. Тобто, по-перше за все, це можливість накладення арештів як на території України, так і на території інших країн. І в подальшому, коли будуть встановлені в законному порядку, що дійсно ці особи є винними в вчиненні відповідних злочинів, то тоді можна буде вилучити, конфіскувати це на користь держави.
Ну, от буквально напередодні глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко одну заяву на цю тему зробив, він сказав, що українські правоохоронці заарештували кілька рахунків колишнього президента Віктора Януковича і інших чиновників держави високого рангу, і от таким чином фактично вже перші практичні кроки зроблені.
Так виходить.
І потім, крім після цього арешту, можна сподіватися, що кошти повернуться в Україну таким чином. Завдяки цьому механізму спецконфіскації.
Так.
Це був Олександр Лащенко у «Вашій свободі», який розмовляв із заступником міністра юстиції України Ганною Онищенко про повернення оточенням Віктора Януковича десятків мільярдів доларів Україні. Більше на цю тему читайте, слухайте і дивіться у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Посібники сепаратистів і терористів, які працюють під прикриттям журналістських посвідчень, чи все ж таки журналісти, які співпрацюють із проросійськими бойовиками задля виконання своїх редакційних завдань. 18 травня в Краматорську на Донеччині бійці Національної гвардії затримали двох співробітників прокремлівського телеканалу Life News. Українські силовики та представники влади заявляють, що ті співпрацювали з терористами і перевозили, зокрема, переносний зенітно-ракетний комплекс у своїй автівці. Тим часом міжнародні організації зі захисту прав журналістів та Росія вимагають негайно звільнити затриманих. Виходячи з яких принципів і норм можна вирішувати такі конфліктні ситуації, з'ясовувала Жанна Беспічук.
Затриманих українськими силовиками 18 травня в Краматорську журналістів російського телеканалу Life News Олега Сидякіна і Марата Сайченка негайно звільнити вимагають Росія, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович та Комітет захисту журналістів із США. Українська влада та силовики наполягають на тому, що в автівці, якою їхали журналісти, знайшли переносний зенітно-ракетний комплекс. Крім того, ці журналісти співпрацювали з сепаратистами раніше, про що свідчить вилучення в них відео їхніх зйомок. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що російське МЗС задіяло всі можливі механізми для звільнення Олега Сидякіна та Марата Сайченка. Дуня Міятович особисто звернулася до виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова звільнити затриманих. Ситуацію, що склалася навколо журналістів Life News, прокоментувала заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмер. За її словами, діяльність затриманих – це класичний приклад інформації інформаційного супроводу терористів.
Людей, власне, затримали, вони показали посвідчення журналістів, але у них в багажнику так випадково ПЗРК опинився, да, переносний зенітно-ракетний комплекс, яким досить таки серйозно обстрілюють, скажімо так, і українських військових, ну і, власне, все, що треба обстріляти. Чи його комусь допомагали перевести, чи самі з нього стріляли? Це зараз маємо з'ясувати, але треба зрозуміти, що в даному випадку це от класична робота під прикриттям.
Вікторія Сюмар наполягає на потребі провести повноцінне розслідування, у рамках якого будуть надані докази незаконної діяльності затриманих із посвідченнями журналістів. На вимоги Дуні Міятович негайно їх звільнити, Вікторія Сюмар відповідає.
Я не думаю, що в Європі хтось за те, що тільки тому, що в тебе є посвідчення журналістів, треба забувати терористичну діяльність і вбивства.
Директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебиніс заявив, що Росія відправляє в Україну диверсантів, видаючи їх за журналістів. І вони беруть безпосередню участь у злочинних і терористичних діях на території української держави. За його словами, яскравим підтвердженням такої практики є затримання журналістів Live News. 19 травня представники українських профспілок журналістів провели зустріч з Дунею Міятович у Відні, на якій обговорювали, зокрема, й такі складні випадки, коли журналісти можуть співпрацювати з сепаратистами. Голова незалежної медіапрофспілки України Юрій Луканов брав участь у цій зустрічі. Ось як він коментує ситуацію із затриманими в Краматорську.
Заборони і ув'язнення – це негативне явище. Взагалі будь-всіх журналістів, як українських, так і російських. Звичайно, мова не йшла про те, що якщо, скажімо, якісь журналісти порушують закон, то це інше питання. Тут однозначно журналісти повинні відповідати, так як і будь-які інші громадяни. А якщо це ув'яснення тільки через те, що хтось комусь не подобається, то це, в принципі, хибна логіка.
Дискусію щодо долі затриманих у Краматорську співробітників Live News ускладнила далі заява речниці СБУ Марини Остапенко. Вона повідомила, що вони самі зізналися в тому, що в'їхали на територію України не як журналісти. Вони приїхали без посвідчень, а на кордоні сказали, що мета візиту – відвідування концерту. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Прага.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі з крупнокаліберного оружия, приміняють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося до волеизъявлення населення Донецької і Луганських областей.
Бывші власті, вся їхня от эта партія з Януковичем, і вони її проплачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Это страхивает общество, по крайней мере, столицу. Это поднимает людей.
Нехай вони не кажуть, що тут бандери.
Вже навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав від фотографії розрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це грозно.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Європейська преса інформує сьогодні про телефонну розмову з понеділка на вівторок між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним, коли канцлер закликала главу Кремля визнати результати виборів президента в Україні, а Путін, в свою чергу, наполягав на конституційній реформі в Україні як можливості виходу з української кризи. Це лише одна з тих тем, які почуєте в огляді преси від Василя Зівгалова.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung цитує українського олігарха Рината Ахметова, котрий, на думку видання, досить сенсаційно закликав свої підприємства на сході України до опору проросійським сепаратистам та заявив, що у містах панують бандити і мародери, внаслідок чого люди страждають і живуть в страху, і закликав жителів Донбасу виступити проти так званої Донецької Народної Республіки, яка, на його думку, є боротьбою проти жителів регіону. Газета інформує також про заклик Ахметова до працівників своїх підприємств, близько 300 тисяч працівників, виходити о півдні у вівторок в наступні дні на мирні акції проти насилля і за мир у регіоні. Австрійська Держстандарт інформує про телефонну розмову канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, в якій німецький лідер закликала російського підтримати вибори президента в Україні 25 травня, зробити все, що в його силі, щоб підтримати їх проведення і визнати їх результати. Путін, у свою чергу, наголосив під час цієї розмови з Меркель, що він бачить вихід з української кризи в конституційній реформі в Україні. Газета з Відня також інформує про труднощі боротьби української влади у Києві проти сепаратистів на сході України та цитує заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що вибори президента 25 травня відбудуться не всюди в Україні, бо у Луганську та Донецьку нормальне волевиявлення громадян тепер неможливе. Брюссельська і Обсервер цитує слова з брифінгу голови НАТО Андреса Фог Расмуссена, котрий заявив, що анексія Росією Криму і внесення нею розколу в Україну створили абсолютно нову ситуацію з безпекою в Європі. Расмуссен також наголосив, те, що ми бачили в Україні, є обурливим. Глава НАТО констатував, ми побачили, як доктрині російської армії НАТО розглядається як ворог, і я думаю, що ми повинні поставитися до цього серйозно. Расмуссен також наголосив, що армія Росії біля кордонів України виконує роль фактору нестабільності в східних областях України, і це буде заважати проводити вибори президента у цьому регіоні. Він також додав, що безсумнівною є глибока участь Росії у дестабілізації ситуації на сході України. Генеральний секретар НАТО також звернув увагу на те, що це вже третє твердження Путіна про відведення його військ від кордонів України, але поки що ніякого відведення ніхто взагалі не бачив. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер наголосив у матеріалі в лондонській Financial Times, що внаслідок української кризи нинішня домінація США в мобільних силах НАТО на сході Європи може схилити Росію до спроб розколу в альянсі та породити сумніви щодо зобов'язань цього військового блоку щодо колективної оборони союзників.
Це був огляд преси від Василя Зілгалова. Напередодні український бізнесмен, донеччанин Рінат Ахметов висловився публічно проти так званої Донецької Народної Республіки і закликав до страйку проти неї, який, власне, прийшов сьогодні. Ми запитали перехожих Києва, чим, на їхню думку, можна пояснити факт такої зміни в поведінці Ріната Ахметова.
Він себе хоче зберегти, він зрозумів, що вже Росія не допоможе. Стояв тільки вибір один. Або в Росію, на Росія не бере, значить хоче як-то себе зберегти. Це самозбереження. Якби він був великий патріот батьківщини, він повинен був виступити з першого дня. А він чекав, якби була перевага на боці Росії, от тих незрозумілих осіб, я думаю, він би був вже там.
Он дволічний, як хамелеон. Ти до і сюди. Відять, що не так уже хорошо в Росії. Не дуже гарно, то він уже сюди переметнувся.
Ну, думаю, хоче зберегти Україну. Хто його знає, чи так воно, чи ні.
Зараз ситуація така, яка склалася на Донбасі, ми зрозуміли, що це навіть під загрозою його багатства. До нього дійшло, що загравати із Росією неправильно.
Це не можна сказати, що він взагалі-то аж занадто проти Донецької Республіки. Займає таку позицію, аби його не чіпали. І коли блокують потяги з його рудою і таке інше, його бізнес, вимагаючи при цьому грошей, то ж він ніколи ж державі навіть налоги не платив, а тут якийсь прийшли зі сторони і починають грабувати головного бандіта Донбасу. Він зараз намагається сидіти на двох стільцях і тому робить таке заяви. Він все ще вичікує.
Це деякі з тих думок, які сьогодні кореспондент Радіо Свобода почув на вулицях Києва від перехожих, а думки експертів на цю тему слухайте увечері у передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Далі у перших підсумках ми почуємо про те, хто серед кандидатів на посаду президента України найбільше відповідає критеріям європейського лідера.
Той великий такий розрив, він, з моєї точки зору, був також продиктований більше емоційним рішенням.
60 років тому вперше прозвучала передача білоруської служби «Радіо Свобода».
Тут радіо визволення. Ви слухаєте голос своїх суродіців білорусів вольного світу.
Про це і більше далі у нашій передачі. Серед кандидатів на посаду президента України найбільше відповідає критеріям європейського лідера Петро Порошенко. Такого висновку дійшли дослідники, які оцінювали кандидатів на прохання Інституту світової політики. Водночас фахівці наголошують, такий їхній висновок не означає, що в них немає претензій до Порошенка. Подробиці ми почуємо від Ірини Стельмах.
Із двох десятків зареєстрованих Центрвиборчкомом кандидатів Інститут світової політики обрав 8 найпопулярніших. Тих, хто за результатами соцопитувань має шанс подолати так званий психологічний бар'єр у 4%. До цього списку увійшли Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Сергій Тігіпко, Михайло Добкін, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко та Ольга Богомолець. Оцінювали їх за критеріями наявності європейського мислення, досвіду діяльності у сфері євроінтеграції та за рівнем використання кандидатом чорного піару.
Перше місце зайняв Петро Олексійович Порошенко, друге місце зайняв Анатолій Степанович Гриценко, а третє місце зайняла Ольга Богомолець, а Юлія Тимошенко опинилася на четвертому.
Розповів про результати проекту журналіст і експерт з питань євроінтеграції Сергій Сидоренко. Водночас, ставлячи Порошенка на перше місце у рейтингу, експерти розкритикували політика за роботу на посаді керівника Міністерства економічного розвитку в ті часи, коли уряд очолював Микола Азаров. На думку фахівців, тоді це відомство не завжди знаходило спільну мову зі Світовою організацією торгівлі, що призводило до непорозумінь із ЄС. Директор агентства моделювання ситуації Валерій Бала, до прикладу, поставив Тимошенко та Порошенко однакову кількість балів. На його думку, експерти здебільшого користувались особистими симпатіями, що спричинило суб'єктивні результати на користь Порошенка.
Всі стали, скоріш за все, заручниками отої рекламної кампанії стосовно великої підтримки Петра Порошенка. Побачимо насправді, скільки це буде 25 травня. І тому отой великий такий розрив, він, з моєї точки зору, був також продиктований більше емоційним рішенням, підґрунтям, а не реальним бажанням подивитися на європейськість чи не європейськість тих чи інших кандидатів.
Антилідером рейтингу європейськості став Петро Симоненко. Трохи відстав від нього Михайло Добкін. Водночас у кандидата Сергія Тігіпка політичний напрям трошки вищий від нейтрального у бік європейського, але він на межі і не є проєвропейським політиком, стверджують в Інституті світової політики. Якщо ж людина претендує на те, щоб бути європейським політиком, додає Сергій Сидоренко, то вона повинна утримуватись від чорного піару, чого, на його думку, не скажеш ні про Юлію Тимошенко, ні про Петра Порошенка. Водночас кандидатові варто знати кілька іноземних мов, щоб гідно спілкуватися з європейськими колегами. А такий плюс мають Порошенко, Гриценко та Богомолець, зазначає експерт. Втім, хто б не виграв вибори, важливо, щоб після них проєвропейські кандидати не почали з'ясовувати стосунки, як це було після 2004 року, наголошують експерти. А в європейського президента був також європейський уряд, команда і час для втілення реформ. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
60 років тому вперше прозвучала передача Білоруської служби Радіо Свободи, яке тоді називалося Радіо Визволення. Про те, з якими надбаннями та планами білоруські колеги зустрічають ювілей, а також про те, як довго Білорусі буде потрібна Радіо Свобода, наш кореспондент Валерій Каліновський поспілкувався з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком.
Тут Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів з вольного світу.
З цієї передачі почалася 60-річна історія білоруської служби Радіо Свобода. Історія білоруської свободи ділиться на дві рівні частини. До 1 грудня 1988 року, коли зупинилося глушіння закордонних радіоголосів у СРСР, і після цієї дати. Директор білоруської редакції «Радіо Свобода» Олександр Лукашук діяльність редакції у першу половину її історії називає голосом надії та моральним авторитетом, компасом для білорусів.
Національна держава, це національна культура, це коштовності демократії.
Це національна держава, національна культура, цінності демократії, свободи слова і прав людини. Щодо другої частини історії, то виявилося, що паростки демократії в Білорусі досить тендітні, і Радіо Свобода тепер далі виконує свою класичну функцію розповсюдження інформації та ідей.
Створена розповсюд інформації і ідеї.
За словами Олександра Лукашука, важлива проблема для його редакції полягає в тому, що білоруська мова залишається у Білорусі у значній мірі мовою опозиції. опозиції, інтелігенції, а не держави, що чиновники та бізнесмени просто бояться нею спілкуватися. Це обмежує діяльність білоруськомовного ЗМІ, але й змушує до більшої креативності, до нових проєктів, зокрема таких як «Бібліотека Свободи», книжкова та мультимедійна серія Білоруської служби «Радіо Свобода», у якій вже вийшло коло 50 книжок та дисків, або міжнародна акція підтримки білоруських політв'язнів, лідерами демократичного світу у 2012 році під назвою «Голоси солідарності». На питання, скільки часу білорусам ще буде потрібне «Радіо Свобода» як джерело інформації та ідей, Олександр Лукашук відповів.
Якщо подивитися на наших колег, на те, що відбувається в Україні, то це свідчить про те, що процес демократії – це органічний процес. Він охоплює собою покоління. Здавалося б, що вже досягли якогось рубежу, але ні, якась повінь його може змити, як із середини, так і ззовні. І я думаю, що американський конгрес настільки високо цінує демократію, свободу слова у світі, що й далі буде підтримувати таку інформаційну діяльність за кордоном.
Такої інформаційної діяльності за межою.
Наразі білоруська служба Радіо Свобода, за словами її директора Олександра Лукашука, дедалі більше переходить на цифрові платформи, мобільні пристрої, інтернет-телебачення. Шукає свого індивідуального слухача, читача та глядача.
Радіо Свобода виповнюється 60. Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
У доповіді Міжнародної організації праці ООН, організація називається МОП, йдеться про 150 мільярдів доларів нелегальних доходів, які щорічно заробляють у світі на примусовій праці. Ця сума, яку оприлюднили сьогодні в доповіді, є втричі вищою, ніж взагалі експерти очікували. Ми почуємо репортаж Анни Шаманської.
Глава програми спеціальних дій МОП у боротьбі з примусовою працею Беате Андрес сказала на прес-конференції в Женеві, що більшість загального прибутку, близько 99 мільярдів доларів, щорічно надходять від сексуальної експлуатації жінок та дівчат. Андрес розповіла.
Дві третини загального прибутку створюється через сексуальну експлуатацію, третина – іншими видами трудової діяльності, які у свою чергу мають декілька видів. По-перше, сільське господарство, по-друге, домашня робота. Інші види діяльності узагальнені в одній категорії, і ця категорія включає в себе виробництво, будівництво, гірничо-добувну промисловість чи сервіс.
Опитування МОП на тему примусової праці трудових мігрантів в Молдові показали, що більше 45% мігрантів, які повернулися додому, були змушені працювати за кордоном за малу платню чи взагалі без оплати. Майже 25% сказали, що вони отримували зарплатню пізно. У Вірменії та Грузії 20% повідомили, що також працювали за малу платню чи безоплатно. Тим не менш, річний прибуток за кожну жертву примусової праці є найвищим у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, поряд із розвиненими країнами Заходу.
Щорічно доходи є найвищими в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Це можна пояснити великим числом жертв, яких ми знаходимо в цьому регіоні. Другий найвищий показник у країнах з розвиненою економікою, які включають в себе країни-члени ЄС. Це можна пояснити вартістю, яку робоча сила має в цьому регіоні.
За словами Андрес, більше половини всіх підневільних працівників в Азії, приблизно 18% в Африці, близько 10% у Латинській Америці. В цілому, за оцінками МОП, близько 21 мільйона людей в світі є жертвами примусової праці, торгівлі і сучасного рабства. ООН вважає торгівлю людьми третьою найбільшою кримінальною промисловістю в світі після торгівлі наркотиками і зброєю. Андрес закликала країни світу боротися з причинами, які призводять до того, що їх громадяни потрапляють до рук торгівців людьми і банд, які змушують їх працювати безкоштовно чи за малу платню. Вона сказала, що держави повинні захищати свої бідні верстви населення від корумпованих кредитувань і контрактів і вкладати більше коштів в освіту і професійну підготовку, щоб розширити можливості працевлаштування для вразливих категорій працівників. Глава програми спеціальних дій МОП також закликала держави заохочувати права мігрантів і підтримувати організацію профспілкових об'єднань у галузях, вразливих до примусової праці.
Це був репортаж Анни Шаманської, а тему примусової праці ви також можете обговорювати разом з нами у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Ось такими були перші підсумки дня, що минає. Їх разом з вами онлайн підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову у радіоефірі увечері о 21-й годині у передачі «Свобода сьогодні».